pročitat ću iz poslanice Jakovljeve iz druge glave od 14. stiha do kraja. Kakva je korist, braćo moja, ako ko reče da ima veru, a dela ne ima? Zar ga može vera spasti? Ako, na priliku, brat ili sestra goli budu ili nemaju šta da jedu, i reče im koji od vas, idite s mirom, grijte se i nasitite se, a ne da im potrebe telesne, šta pomaže? Tako i vera, ako nema dela, mrtva je po sebi. Ne može ko reći, ti imaš veru, a ja imam dela. Pokaži mi veru svoju bez dela svojih, a ja ću tebi pokazati veru svoju iz dela svojih. Ti veruješ da je jedan Bog, dobro činiš. I đavoli veruju i drhću. Ali hoćeš li razumjeti o čovjeku sujetni da je vera bez dela mrtva? Avram, otac naš, ne opravda li se delima kad prinese Isaka, sina svoga, na oltar? Vidiš li da vera pomoži delima njegovima i kroz dela savrši se vera? I izvrši se pismo koje govori, Avram verova Bogu i primio se u pravdu i prijatelj Boži nazva se. Vidite li dakle da se delima pravda čovjeka ne samom verom? A tako i Rahav kurva ne opravdali se delima kad primi uhode i izvede ih drugim putem? Jer kao što je telo bez duha mrtvo, tako je i vera bez dobrih dela mrtva. Možemo uzeti jedan trenutak za molitvu Gospodu. Oče naš nebeski, velika su i divna dela tvoja. Nijedno tvojih svetih obećanja ne ostane ispunjeno. I cela reč tvoja, sve poruke i objave koje si dao rodu čovječim, istina i pravda. Oče naš nebeski, u svim tvojim putovima ti si savršen i u svim tvojim sudovima ti si nepogrešen. I ti si nas pozvao, o Gospode Bože naš milostivi, još u starim vremenima, da budemo sveti jer si ti svet. Oče naš nebeski, svi su bogovi naroda ništavilo, dali ruku čovječivih, proizvod zamračenog uma i smetenih misli čovječivih. A ti si, Gospode Bože, Bog, osim tebe nema drugoga. Ti si nam dao zapovesti tvoje uputstva, dao si nam nauku evanđelja, nauku spasenja. I mi te molimo, Oče naš nebeski, da nam ti daruješ sve što je tvoja sveta i savršena volja. Sve što ti mene zapovedaš, da nam ti daruješ snagu i želju da od srca činimo tvoju svetu volju. Oče naš nebeski, ti nam otkrivaš u reči nauke tvoje da je telo čovječije bez daha života mrtvo. Iako ima oblik tela i izgled tela, iako po meri se ne razlikuje od živoga, bez života mrtvo je. Odaj nam ti, Gospode Bože večni, kao što si ti odvojen od svega što je mrtvilo, jer ti si tvorac života. Da i mi budemo odvojeni od mrtvih i praznih stihija ovoga sveta. I da budemo ispunjeni duhom života, duhom Hristovim. Da vera naša ne bude gomila praznih reči, nego dela koja su u vernosti tebi učinjena. Oče naš nebeski, ti nam daruj da možemo i tvoje dela činiti u svakodnevnom našem životu. Ti upravi korake naše tvojim pravednim stazama, o Bože. Daruj nam taj dar i tu blagodat i tu silu duhovnu da živimo i hodimo u Hristu Sinu Tvome. Oče naš nebeski, mi sami po sebi ne možemo nikakvog dobro učiniti. A ti, o Gospode Bože milosti, imaš moć i milost da upotrebiš i ovako slabe i siromašne sudove, da nas ispuniš tvojim duhovnim puninama, da nas vodiš na svako dobro delo, da nas vodiš stazama pravde i spasenja. Oče naš nebeski, ti nam daruj da možemo činiti dela milosti, zato što tvoju milost primimo od tebe. Da možemo činiti dela ljubavi, jer s ljubavlju ti si učinio veliko delo spasenja za nas. O Gospode Bože svemogući, sva vasiljena tebe proslavlja. I zemlje i dela što se na njoj svojim postojanjem svedoče o tvojoj silnoj moći. I reči nauke tvoje ispisane u ovoj knjizi svedoče o tvojoj ljubavi i milosrđu. I mi te molimo da i nas učiniš živim istinitim svjedočanstvom tvoje ljubavi i milosti. Da nam ti daruješ, Gospode Bože naš svemogući, da budemo opravdani milošću tvojom i tu milost da primamo verom i tu veru da potvrdimo delima tvoje ljubavi, ljubavi koja je kao plamen života i koja se neće ugasiti, jer život koji ti daješ je život večni. Oče naš nebeski, blagoslovi reči nauke tvoje. Ti množi proglas Evanđelja i ti učinio, Gospode Bože svemogući, da ta reč tvoja bude moćna i plodna u našim srcima, jasna, razgovetna u našim umovima, izobilna i bogata da ispuni dušu našu i da telo naše bude jedan prinos vernosti i zahvalnosti tebi, našem nebeskom Ocu, da ceo život naš ovdje na zemlji, ovo kratko vrijeme našeg putovanja, iako smo ovdje stranci i prolaznici, da budemo domaći tebi, tvoja porodica, tvoj narod, nasljednici svetih obećanja sledbenici proroka i apostola, učenici Hrista, Sina Tvoga. Oče naš nebeski, mi te molimo da nas ti vodiš u našim molitvama, da nas ti obasjavaš kad čitamo i razgledamo, da nas ti ispunjavaš silom Tvoga Duha i na našim svakodnevnim poslovima i svakodnevnim potrebama ovog života ovdje u telu. I kad se krećemo među svojima i među tuđima, među onima koji kažu da varuju i među onima koji tvrdu da ne varuju, da budemo tvoji verni i istinite svedoci. Ti nam na to daruj premudrost nebesku, daruj nam razum hrišćanski, jer brzo prolaze dane našega života, godine odleću. Oče naš nebeski, ti nas naoružaj za vernu službu tebi i spremi nas za večnu radost kod tebe. Vodi nas ti i uči nas i učini nas vernim pristavima onih dobara koje si nam dao da njima raspolažemo. Učini nas ti, Oče naš nebeski, primarom prave pobožnosti, ljubavi, milosti i strajnosti u veri. Ti budi naše utočište, utoha naša, radost naša. I ispuni na nama obećanje koje si dao proce našem Avramu, da će se u semenu njegovom blagosloviti svi narodi na zemlji. Učini nas vrednim toga poziva kojim si nas pozvao i imena kojim si nazvao sve koji su se odazvali pozivu Tvom. Učini da budemo Tvoj narod, Tvoja deca u novom zavetu, zapečaćenom krvlju Božjeg jagnjeta, Hrista Sina Tvoga, Spasitelja našeg cara nad carovima i gospodara nad gospodarima. O, daj nam ti da i naše srce i um i duša i telo pripadaju samo tebi, da tvoju volju tvorimo radosno i voljno, jer si ti Otac naš nebeski u Hristu. Amen. Kakva je korist, braćo moja, ako ko reče da ima veru, a dela nema, zar ga može vera spasti? I apostol Pavle piše da čovjek ne može da se spase delima, nego samo verom. I jednom prilikom sećam se da su mi neki ljudi upitali da li se čovjek spasao verom ili blagodaću Božijom. I ako se dobro sećam, da sam ja odgovorio da li se automobil kreće motorom ili točkovima. A to je bilo prvo što mi palo na um u tom trenutku, jer sam imao utisak da ti ljudi koji to pitaju ne samo da nemaju pojma šta je vera i šta je blagodat, nego ne žele oni da znaju, oni žele da se nadmudruju, da pokažu nekako svoje znanje. Međutim, jasno je da u nauci evanđelja nema protivu vječnosti, njene suprotnosti, da se reči nauke Evanđelja dopunjavaju i potvrđuju jednu drugu i da reč Božja sama sebe dokazuje. I čudno je da nikakva knjiga druga ne može da dokaže reč Božju, ali ono što je još isto tako čudno, da do sada još nijedna nije uspjela da dokaže da reč Božja nije reč Božja. Mnogi su se trudili, borili i nastojali i upotrijebili su sve što su mislili da je moguće i opet nisu uspjeli. I do današnjeg dana reč Božja stoji, iako je duh tame nastojao svim svojim mračnim silama da uguši glas istine. I dugo vremena mnogo krvi prolivano, jer je neprijatelj nastojao da iskoreni reč Božju. I nije uspio u tome. A potom je upotrebio nešto drugo. Postakao ljude da pišu nadrojene, takozvane prevode, ne samo prevode, nego i prerade, i izmene, i dopune, i objašnjenja, i tako dalje, tako da se ne bi moglo znati koja je reč Božja. Kao kad bi neko na mapi gdje je put spasenja jasno zacrtan, preko tog puta i pored tog puta i oko tog puta nacrtan mnoge druge puteve, i na kraju se ne bi moglo vidjeti koji je pravi put, a koje su važni putevi. I nasuprot tome, reč Božja još uvijek stoji i svaki onaj koji iskreno želi i teži da zna volju Božju, saznaje volju Božju. I nijedan od onih koji priziva ime Gospodnje verom neće ostati bez blagodati Božje, bez milosti, bez spasenja Gospodnjega. I sada mi gledamo ove reči gdje kaže da vera koja nema dela ne može spasti. Drugim rečima, kakva je korist, braćo moja, ako ko ima veru na rečima, a nema na delima? Mislim da je to dosta jednostavno. Kakva je korist onome koji ima prazne reči? Ko zna, ne znam kako lijepo da govori o veri, kao što kaže na jednom mjestu u poslanici, da ako jezik je čovječi i anđelski govorim, a ljubav imam, onda sam kao zvono ko zveči, praporac ko zvon, mrtvo, nema melodije tu, nema harmonije, ja sam jedan zvuk koji nema nikakvog značaja, nema poruke, ne oglašava ništa. Ali ako gledamo kroz ove oči, ako rečemo bratu ili sestri koji su u potrebi, ili s mirom, gri se, nasiti se, uživaju svemu, a ne daju im potrebe telesne, šta to im pomaže? A time je sada malo više objašnjeno šta znači te prve reči, zar ga može vera spasti. Takva vera koja je puna reči, a nema stvarne sadržine, to nije vera. To je veroispovest. To je neko govori za sebe, ja verujem u to i to, ali u stvari ne veruje. U ono vrijeme kad je Gospod kazao Mojsiju u zemlji Misirskoj, ovu noć priredite paskalnu žrtvu i krvnu jagnjeta, pokropite gornji pravi oba dovratka, obe strane vrata, jer ću ja poslati anđela u koji će pobiti sve prvorođene u Misiru i odudio stoke. da su Izraelici u to vreme, Jevreji, kazali Mojsiju, mi berujemo to sve od reči do reči, a da nisu to učinili, oni bi bili ili kao mislici ili još loši. Jer je Gospod kazao, takav bit će znak da u vašim domovima ne bude smrti, bit će znak spasenja, milosti Božje. Da su oni priznali, posvjedočili, zaista to su reči Božje, mi to verujemo, a da nisu tako učinili, što bi to značilo? To bi značilo da nisu vjerovali, njihove su reči bile prazne. A da se vratim na to pitanje koje u ono vrijeme i u onom stanju i položaju nije izgledalo, nije bilo postaknuto razumnim željama ni od razuma ni od srca. Da li se mi spasavamo blagodaću ili verom? Ja bih rekao da Bog po blagodati daje spasenje, a čovjek po veri ga prima. Mi verom primamo. Jer ta blagodat Božja nije telesna stvar koju su nam dati u telesne ruke da uhvatimo i da držimo i sad znamo da to imamo u rukama. Blagodat Božja je nauka. Blagodat Božja je duhovni dar i on se prima na duhovan način. Verom u reč Božiju. Kako nam je dana blagodat Božja? Reči Božja. Kako primamo? Primamo reč Božje. Vera prethodi delima i prava vera posvjedočena je delima. Ako na priliku brat ili sestra goli budu nemaju šta da jedu i reče im koji od vas idite s mirom, grijte se i nasitite se, a ne da im potrebe telesne, kakva to pomoć? Tako i vera, ako nema dela, mrtva je po sebi ili prazna je, beživotna, nema sadržine. Neko koji ima pravu veru mogao bi kazati, pa ti koji imaš veru na rečima nemaš dela, ja imam dela i moja dela posvjedočavaju moju veru. Pokaži mi ti svjedočanstvo tvoje vere. A taj nema svjedočanstvo. Čija je vera samo na rečima, a ne na delima. Da bi se pokazalo koliko to možda bude strašno i opasno, u 19. stihu tako piše, ti veruješ da je jedan Bog. Drugim rečima, nisi neznabožac. Nisi izgubljen u tamni ovoga sveta. Ne veruješ da postoje bezbrojni bogovi i da ono što su ljudi rukama načinili, da to može da ima u sebi duh nekakvog božanstva. Ne veruješ u idole. A to je dobro. To je jako dobro. I đavoli veruju i drkću, ali ne čine volju Božiju. Ne pokoravaju se volji Božije. Oni su i dalje neprijatelji. Oni toliko veruju, toliko su sigurni da će Bog izvršiti svoju reč, da unaprijed strahuju i drhte od njegovih sudova. Ali se ne menjaju. Prema tome, šta je prava vera, šta je živa vera? Koja se pokorava Bogu, koja ispunjava volju njegovu, koja voljno čini ono što je volja Božja. Hoćeš li razumjeti o čovječe sujetni? Što to znači sada sujetni? U ovom slučaju ili u ovom mjestu bi značilo zaludni, bezvredni. Da je vera bez dela mrtva. Znači, ako je neko propovedao nam evanđelje, reč Božju, govorio o milosti, dobroti Božoj, ljubavi, o spasenju, i ja povjerovao i sad sam radostan i zadovoljan da Bog meni oprašta sve moje krivice i daje mi večni život, i on kaže, hajde za mnom, a ja se ne maknem sa svoga mjesta. tamo je radost, tamo je vera, to sve, to je jedno obraženje, to je samo zamišljeno, to nije stvarno. Jer ako ja verujem, kao što je verovan Noe, ja ću graditi taj kovčeg za spasenje svoga doma. Kada su u stvari zajedno apostol Petar i apostol Jovan išli u hram u 9. satu i vidjeli onog čovjeka invalida koji nije mogao hodati i Petar kaže: srebra i zlata nema u mene, ali ono što imam to ti dajem u ime. Znači šta imam? On je imao ime Isusa Hrista. Ustani i hodaj. Uhvatio ga za ruku i podigao ga. Šta je taj čovjek uradio? Ustao i hodao. Ako bi taj čovjek kazao: ja verujem, ali šta to vredi kad ja se mogu oduzeti, ja ne mogu da hodam. Onda on je verovao. Kad je verovao to, i kad se to ispunilo na njemu, i on verovao da se to ispunilo, on se vladao prema tome, ponašao se prema tome. I onaj koji veruje u Hrista, slijedi Hrista. I onda, da bi se to još bolje objasnilo, kaže: Avram, otac naš, ne opravda li se bojima kad prinose Isaka, sina svoga, na oltar? Vidiš li da vera pomože delima njegovim i kroz dela savrši se vera i izvrši se pismo koje govori: Avram verova Bogu i primio se u pravdu i prijatelj Boži nazva se. Ne pogledamo to. Ovdje je prvo napisano u 21. stihu: Avram, otac naš, ne opravdali se delima. I onda u 23. stihu: izvrši se pismo koje govori: Avram verovao Bogu i primio se u pravdu i prijatelj Boži nazva se. Kad pogledamo u istoriji kako se to dogodilo, 23. stih se dogodio prvo, a 21. potom. Šta u stvari ova poslanica nam objašnjava? Da mi dobijemo obećanja Božja pre nego što smo u mogućnosti da učinimo makako dela. Obećanja Božja su pre svega. Reč Božja ide napred. Ona stvara život. A potom slijede dela kojima se pokazuje i posvjedočava da smo primili obećanje Božje. Da smo primili novi život. Da smo zaista vjerovali Bogu. U prvoj knjizi Mojsijevoj u 15. glavi tako se je napisano: u 5. stihu i dalje kaže: Gospod je izveo Avrama napolje i rekao mu: pogledaj na nebo, prebroj zvezda ako ih možeš prebrojati. I Gospod reče: tako će biti seme tvoje. I povjerovao Avram Bogu, a on mu primi to u pravdu. Ne za dela dobra koja bi Avram učinio pre toga, nego samo zato što je verovao. Prošlo je jedno duže vreme. U 22. glavi u početku kaže Gospod i poziva Avrama da prinese Isaka na žrtvu. I mislim, taj događaj je dosta dobro i vrlo dobro poznat. Pa kad je Avram izvršio to što mu Gospod kazao, u 16. stihu piše: reč je anđela Gospodnjih: sobom se zakleh, veli Gospod, kad si tako učinio i nisi požalio sina svoga, jedinca svoga, zaista će te blagosloviti i seme tvoje veoma umnožiti, da ga bude kao zvezda na nebu i kao peska na bregu morskom, i naslediće će seme tvoje vrata neprijatelja svojih, i blagoslovit će se u semenu tvojemu svi narodi na zemlji, kad si poslušao glas moj. Zašto je Avram poslušao glas gospodnji? Jer je verovao. Znači, živa vera posvedočena je delima. Mislim da je to samo po sebi razgovetno, da je to jasno šta nas Gospod uči ovdje u ovim rečima i starim svjedočanstvima, da je on taj koji stvara vjeru u čovjeku. I da je on taj koji čovjeku daje snagu da čini dela vere. I kad čovjek na kraju svoga putovanja u vjeri pogleda unatrag i razgleda svoj život, onda može da vidi da je sve što je dobro delo gospodnje. A sve ostalo, moja slabost, moje nesavršenstvo, moje siromaštvo. Apostol Pavle, jedan od onih koji je tako provodio svoj život u svjedočanstvu evanđelja, kao jedan prinos na oltaru koji izgara, kao jedna žrtva paljenica. I žurio se da ništa ne ostane, ništa ne izostane, da ta žrtva bude potpuna. Žurio se da bude nalik na Hrista. I on kaže, nisam to ja koji se toliko potrudio, nego blagodat Božja koja u meni silno radi. Avram, otac naš, ne opravdali se velima kad prinese Isaka, sina svoga, na oltar. Vidiš li da vera pomože velima njegovim i kroz dela savrši se vera? Ta vera koja nije zasnovana na delima, nego dela koja su zasnovana na veri, dokazuje tu veru. Ta vera je vera u Boga, ne u dela čovječja. Ali ta vera u Boga posvjedočena je delima čovjeka koji veruje. I izvrši se pismo koje govori, Avram vjerovao Bogu i primio se u pravdu i prijatelj Boži nazva se. To obećanje došlo u početku. Avram ga primio sa vjerom i potom učinio djela kojima je posvjedočio u svoju vjeru. I tako je bilo potvrđeno da njegova vjera nije prazna. Da Avram neće ići samo jedan deo puta pa se vratiti natrag. Sjećamo se kad su anđeli došli da izvedu Lota iz Sodoma, oni su ih tako reći izvukli odatle. Lot i njegova porodica nisu htjeli da idu iz Sodoma. Iako su te noći imali tako jedno strašno iskustvo, se našli u tako očajnom položaju da je Lot kazao onim bezumnicima i bezbožnicima, da će žrtvovati svoje dve kćeri samo da sačuva svoje goste. Ne želi da to učini, nego da im pokaže koliko je to strašno što oni traže, zahtevaju ti zlikovci. I posle svega toga anđeli govore: žurite se da ne pobinete. Oni se ne žure i kaže: uhvatili su ih za ruke, izveli ih napolje. Anđeli ih vode napolje, šalju ih na goru da se izbave od propasti, ali eto žena se okrene i gleda natrag. Kako je to vara bila? Možda je to neka vara, ja ne znam samo kakva je ljudska. Ona je izašla iz Sodoma. Ona je znala šta njoj je rečeno i kuda treba da ide. Zašto se ukrenula da gleda natrag? A nije verovala Bogu. Ja mislim da nije verovala. Htela je da vidi. Ako oni se odmahnu malo od grada i ogan ne počne da pada na Sodom, ona će se vratiti natrag. Nije to tako izgleda. Pa neko ko želi da se vrati natrag, neće otići daleko. Ona je ostala tamo za svedočanstvo. Da samo verom se može ugoditi Bogu. I da je vera posvedočena dobrim delima. A neverovanjem ne može se naslediti život, nego smrt. Jer nema trećeg nasledstva. Ili život, ili smrt. I onda daje nam još jedan primjer. Rahav, bludnica u Jerihonu, u vreme Isusa sina Navina, u vreme kada su Izraelici osvajali zemlju obećano. Ta bludnica iz Jerihona po imenu Rahav, kaže, primila je uhode i izvela ih drugim putem, zaštitila ih je. Iako je njen život bio u opasnosti. Jer da su ti vojnici Jerihonskog cara pronašli ovu dvojicu uhoda ili špijuna jevrejskih, vrlo, vrlo verovatno da bi Rahav bila ubijena. Svakako ta dvojica bi poginuli. Šta je njima dalo da se izlazi toj opasnosti? Zato što je verovala da je prava opasnost onaj sud Boži koji Bog donosi na narode morejski. Na grešnike, na bezakonike, koji već mnogo decenija, možda i stoljeća, neće da razumu i poslušaju reč Božiju. Ona je verovala da je sud Boži mnogo strašniji od suda čovečijega. I ona je rešila da se boji i da posluša onoga koji ima moć. Verovala je Boga. Boga Izraeljevog. I ovdje kaže da se ona opravdala. Kako se ona opravdala? Šta to znači opravdati? Stoji nam da napisano u pismu da Bog neće opravdati krivicu ni osuditi pravednika. A mislim da u pričama Solomonovim piše koji opravda krivicu i osudi pravdu, čini dvostruki gad pred Bogom. Ljudi ipak rade takve stvari i to više puta oni koji se izjašnjavaju da su pobožni, da varuju Boga. Kako se opravdala Rahav? Pa ona je bila osuđena. Jerihon je osuđen. Ona je građanin Jerihona i ona je osuđena. Da li je zaista osuđena? Pa nije. Nije osuđena, opravdana je. Opravdana onim opravdanjem kojim su Izraelci opravdani. Kao što je Avram darovao Bogu i Bog mu to primio u pravdu. Tako je Rahav verovala Bogu i Bog je primio među pravednike. I ona je postala mati. Vrlo slavnim Izraelcima, svedocima Božje moći. I ovdje na kraju kaže, kao što je telo bez duha mrtvo, tako je i vera bez dobrih dela mrtva. Možda bi bilo jednostavno da se kaže, kao što je telo bez daha ili bez znaka života, bezživotno. Tako i vera koja je prazna, nije duhovna. Ona je samo zamisao ljudskog uma. I to takvog uma koji nije obasjan Božjom istinom, nego zamračen prevarom Satane. Vera bez dobrih dela je mrtva. No dobro. Gospod je kazao da reč Božja je kao seme i sejak će izišao da sije i jedno seme je palo na ovakvu zemlju i onakvu i tako dalje i onda nešto je palo na dobru zemlju. I to je donio rod 30, 60 i po 100. Sad ja bih voleo da malo zagledam u to. Na toj dobroj zemlji, da li nekad raste i trnje? Pa raste. Je neko ikad video dobru zemlju gdje uopšte ne raste korov? Ja još nisam video takvu zemlju. Jer na dobroj zemlji uopšte nema kamenja. Možda ima i takve zemlje, ali to je rijetkost. I na dobroj zemlji nađe se kamenja. I po dobroj zemlji više puta ljudi ili stoka gaze i naprave stazu i bude tvrdog mesta. I tako dalje. Dobra zemlja nije savršena zemlja. Nije slobodna od svih teškoća. Dobra zemlja je ona koja donosi rod. I od te dobre zemlje ima takve zemlje koja donosi 30 i druga dva puta toliko i treća više nego tri puta toliko. I sve su primljene od Gospoda i blagoslovene i posvjedočene kao dobra zemlja. Pa ovdje u trećoj glavi u drugom stihu kaže svi pogrešavamo mnogo puta. ne samo da pogrešimo, propuštamo ono što je dobro, učinimo ono što je loše, i kad bismo htjeli dobro učiniti, nekad učinimo na loš način. I nekad bismo htjeli da prikažemo neko svoje dobro, a da ne učinimo ništa. Dobra zemlja potrebuje obrađivanja. Govoreći o smokvi koja nije donosila roba, naš Gospod kaže da je gospodar od vinograda kazao nastavniku ili poslaniku u tom vinogradu, posjeći ovu smokvu, zašto zemlja da smeta. A taj pristav ili nastavnik je kazao gospodaru, ostavi još ovu godinu da okopam oko nje, da obaspem gnojem, pa ako rodi to će biti dobro, ako ne još uvijek možeš da je posečeš sljedeće godine, ostavi još godinu dana. To bi je dobar pristav. On je poštovao, cenio imovinu svoga gospodara. I nama je to dano da znamo šta je ta završna volja našeg gospodara. Da svako drvo koje ne rađa rod, on će poseći. A ono drvo koje rađa rod, očistit će, okresat će, gajit će na ugodan način i na pogodan način, da više roda rodi. Znači, taj koji je bio dobar pristav, on je bio strpljiv, on je bio istrajan. I čudno jedno osjećanje koje nije svojstveno telesnim ljudima, taj čovjek je imao u sebi. Kada je gospodar kazao posecije, već toliko dugo mi roda donosila, ta voćka, ta smokva, zašto tu da sam zauzima mjesto? A on nije kazao, o, jedva jednom da se rešim te smokve. Koliko sam dugo već radio i borio se i trudio i ništa nije vredilo. Naprotiv, on misli da još nešto bi se moglo učiniti. Još nešto bi se moglo potruditi pa da ta smokva rodi. Da i ta vera počne činiti dobra dela. Zašto je on to toliko želeo? Jer je znao da svaka nepokornost i svako protivljenje gospodarovoj volji u stvari je samoubistvo, samouništenje, razaranje samoga sebe, upropašćivanje svega što imamo. Ili mislimo da imamo. I tako on je, ja verujem, to i uradio. On je opkopao i razbio tu tvrdu zemlju, dodao sastojke koji su potrebni, dodao vlage koliko je potrebno. Da je ta smokva rodila? Pa ako ta smokva prikazuje ili predstavlja sve one koji prvo skoro 3 godine nisam imao osobi rod, onda ja bih se nadao da neki su donijeli rod, a bojim se da neki nisu. I onda na kraju završila se i ta 4. godina i svaki je izašao pred onoga kome dugujemo i telo i dušu, život naš, i dao je odgovor. Vidjeli smo da je bilo takvih koji su ćutali. Na onoj svadbi bio jedan koji bez svadbenog ruha, svadbene odeće, kada je gospodar ili car pitao kako si ti dospio vama bez odeće, on je odćutao, nije imao što da kaže. Tim ćutanjem on je sam sebe osudio. Bilo je drugih koji su imali reči. Bio je tamo jedan koji imao čitavu besedu. On kazao je: gospodar, znao sam da si ti tvrd, žnježne nisi sijao, kupiš da nisi lijao. Ja sam se bojao tebe i zato sam uradio baš obrnuto, nisam te poslušao. Od straha od gospodara on je postao protivnik svome gospodaru, jer da ta beseda opravljala, nije osudila ga. I on je sam sebe osudio. Bilo i onih koji su kazali: gospodaru, tvoja kesa donela je 10 kesa. Kao što kaže apostol, to je blagodat Božja koja meni silno radi. Ne ja, nego blagodat Božja. Bilo i onih koji su kazali: kad smo te mi poslužili, kad smo te gladnog nahranili, žednog napojili, golog odenuli, bolesnog i u tamnici posvetili, itd. Ta njihova skromnost i poniznost nije im uskratila bogatstvo Božje milosti. Naprotiv, kroz to se pokazalo kolika je milost Božja velika nad njima. Hodite vi blagosloveni, primite carstvo koje vam je pripravljeno. A moja želja i molitva Bogu je da Gospod blagoslovi njegovu reč i da umnoži dobra dela, prave vere, da proglasite njegovo evanđelje širom ovoga sveta i da skupi sve one duše koje on iskupio na Golgoti, i da nas upravo svim silama mraka proslavi svoga jedinorodnoga, i da on pobedi tog neprijatelja kojega će na kraju baciti u večnu smrt, u jezero ognjeno i sumporno. I tako stoji napisano da će se pravednici zasjati. Ja mislim da svaki koji primi tu milost Božju, da stoji pred licem našega Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista, da će biti tako obasjan svetlošću njegovog lica, da će se zaista zasijati. Mislim da to mora biti jedno neshvatljivo nama divno stanje, da nas njegova svetlost prosijava i da nema u nama, neće biti senke, smetnje koja će tu svetlost zaustaviti, da će kroz nas ta svetlost sijati kroz sav onaj prostor. Nijedan neće praviti senku drugome. Ta svetlost je tako silna i tako divna. Neka on učini da i u ovo vreme njegova svetlost kroz nas sija na one koji su oko nas, pa i na one koji su protiv. On ima moć da učini to. I kad je rekao svojim učenicima, idite i propovedajte po celom svetu, on im je dao tu moć. I ova reč njegova je živa istinita i puna te moći kojom se on proslavlja.